Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկմանը առաջարկում եմ լսել։ Կամփոփենք ընտրություններից հետո Փաշինյանի առաջին այցը Մոսկվա, նրա հանդիպումը Պուտինի հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումից բացի կներկայացնենք նաև արձագանքներ Երևանից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց առաջին աճանի դատարանի որոշումը։ Սյունիքի մարզի մի քանի համայնքապետերի դեմ քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է։ Կանդրադառնանք Հայաստանում COVID-19 համավարակի իրավիճակին, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունները խիստ կարևոր են և այլընտրանք չունեն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչին Կրեմլի խոսնակը նշել է, ադրբեջանական կողմի հետ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված շփումները մշտական բնույթ են կրում։ Տաջիկստանի դեմ հարձակման դեպքում հապկն ու Ռուսաստանը կկատարեն իրենց պարտավորություններն այդ երկրի հանդեպ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն։ Ավելի վաղ հապկում Տաջիկստանի ներկայացուցիչ Հասան Սուլթանովը հայտարարել էր, թե Դուշանբեն դժվար թե կարողանա միայնակ հսկել Աֆղանստանի պետական սահմանի բոլոր հատվածները։ Ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ Աֆղանստանի հյուսիսում Թալիբան շարժման լայնածավալ հարձակումը շարունակվում է տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Թալիբ զինյալներին նախորդին հաջողվել է մուտք գործել միանգամից երկու նահանգների վարչական կենտրոններ, առաջինը Թուրքմենստանի սահմանակից Բադղիս երկրամասի վարչական կենտրոն Քալաենաու քաղաքն է, մյուսը Տաջիկստանի հետ սահմանից 60 կիլոմետր հարավ գտնվող Գունդուզը։ Եվրամիությունը կտրականապես դեմ է Կիպրոսում երկու առանձին պետությունների հռչակման գաղափարին, Նիկոսիա կատարած այցի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս կրկնել, որ մենք երբեք չենք ընդունի Կիպրոսում երկու պետությունների ստեղծման գաղափարը, հայտարարել է նա։ Ավելի վաղ Կիպրոսի թուրքական հատվածին առանձին միջազգայինորեն ճանաչված պետության կարգավիճակ շնորհելու գաղափարի օգտին հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հայիթիի ոստիկանությունը պնդում է, որ ձերբակալել է երկրի նախագահ Ժուվենել Մոիզի դեմ հարձակման հեղինակներից երկուսին, եւս 4-ը սպանվել են, Կարիբյան այս պետության ոստիկանապետ Լեոն Շարլի խոսքով։ Անցած գիշերվա դրությամբ նախագահ Մոիզի սպանությունն իրականացրած վարձկանների խմբի չեզոքացման ուղված գործողությունները շարունակվում են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, Կրեմլում 3-3-օյան տեղի ունեցավ նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ, մամուլի համար հայտարարություններ են արվել մինչ առանձնազրույցը, իսկ թե ինչ է քննարկվել փակ դռների ետևում հայտնի չէ։ Այսօր ռուսական տեղեկատվական տարբեր հարթակներում ռուսաստանցի քաղաքագետները անդրադառնալով Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը գլխավորապես մի միտք են արտահայտում, որ Ռուսաստանի նոր սրացումներ պետք չեն, և ենթադրում են, որ հանդիպմանը հնարավոր է քննարկված լինի հայ-ադրբեջանական լարվածությունը թուլացնելու հարցերը։ Փաշինյանի այցը Մոսկվա նրա առաջին արտասահմանյան այցն էր խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունը հետո, և ընտրությունների հետ կապված Պուտինը նշել է, որ Հայաստանի ղեկավարը ունի ժողովրդի վստահության քվեն։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը ամփոփում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
3-3-օյան Կրեմլում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին ընդունելիս Ռուսաստանի նախագահն ակնարկել էր, թե կան զգայուն հարցեր, որոնք պետք է լուծել, և դրանք լուծելու համար պետք է ունենալ ժողովրդի աջակցությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ունի։
Возможность эффективно работать, а для этого самое важное иметь доверие народа. Оно у вас есть?
Ես կարծում եմ, որ դա կարևոր է բոլորի համար, նախ եւ առաջ իհարկե Հայաստանի, հայ ժողովրդի համար, նկատի ունենալով, որ այնպիսի բարդ, շատ սուր եւ զգայուն հարցեր, որոնք պետք է լուծել, կարելի է լուծել միայն եթե կա արդյունավետ աշխատելու հնարավորություն։ Իսկ դրա համար ամենակարևորը ժողովրդի վստահությունը ունենալն է։
Նման ձևով Վլադիմիր Պուտինը 3 շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 20-ին Հայաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Ռուսական Կոմերսանտը անդրադառնում Պաշտոնալով երեկվա հանդիպմանը եւ Պուտինի այս խոսքերին, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայից լեգիտիմություն է տանում վերնագրով հոդված է հրապարակել։ Այս խոսքերը հնչել են որպես Մոսկվայի կողմից հայկական խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերջնական ճանաչում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ի հեճուկ զբազմաթիվ հարցումների արդյունքների հավաքել է շուրջ 54% ձայն, գրել է Կոմերսանտը հավելելով. Մութեև Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Վլադիմիր Պուտինին կապում են վաղեմի բարեկամական հարաբերություններ, հիմա դա ըստ ամենայնի նշանակություն չի ունենա։ Կոմերսանտի հեղինակները նշում են, որ Մոսկվան ընդունել է Հայաստանի ընտրությունների արդյունքները և շարունակելու աշխատել Փաշինյանի հետ երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում։ Պուտինը, շնորհավորելով երեք Փաշինյանին, ընդգծել էր, թե Հայաստանի ժողովրդի վստահությունը թույլ կտա Հայաստանի ղեկավարին լուծել բարդ, շատ սուր և զգայուն հարցեր, իսկ թե հատկապես ինչ բարդ, շատ սուր և զգայուն հարցերի մասին է խոսքը Պուտինը երեկ հրապարակավ չի մանրամասնել։ Հասկանալի է, որ այդ զգայուն հարցերը Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները քննարկել են լրագրողների աչքերից հեռու։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի մոսկովյան այցեորակարգում միայն հանդիպումն էր Ռուսաստանի նախագահի հետ, որի ժամանակ նա բարձրաձայնել է հայկական կողմի համար հրատապ մի շարք հարցեր, մասնավորապես սահմանային բարդ իրավիճակը և գերիների վերադարձի հարցը։ Ի դեպ, օրերս 15 հայ գերիների վերադարձի համար, որի դիմաց հիշեցնենք, հայկական կողմը Ադրբեջանի ներհանձնել ականապատված տարածքներից ևս երկուսի քարտեզները, Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին։ Ինչ վերաբերում է սահմանային ճգնաժամին, Փաշինյանը երեկ Պուտինի հետ հանդիպմանը ընդգծել էր.
Նաև ոչ կայուն իրավիճակ է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, դրա հետ կապված մենք ոչ մեկ անգամ ենք խոսել։ Եվ ցանկանում եմ նշել, որ այստեղ նույնպես ցավոք վերջին երկու ամիսների ընթացքում ունենք մշտական անհանգստության օջախ։ Հույս ունենք, որ այս հարցով մեզ կհաջողվի ճշգրտել ժամերը։
Դե իսկ հաջողվել է արդյոք ճշգրտել ժամերը, հայտնի չէ։ Փակ դռների հետևում հանդիպումից այլ մանրամասներ չկան։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո Բաքուն և Անկարան սկսեցին խոսել երկկողմ համաձայնագրերի դրույթների իրագործումն արագացնելու անհրաժեշտության մասին։ Խոսքն առաջին հերթին տրանսպորտային հաղորդակցությունների արագ ապաշրջափակման մասին է։ Հիշեցնեմ, արդեն հունիսի 24-ին Ռուսաստանի նախագահ այս թեմայով հեռախոսազրույցներ էր ունեցել և Ադրբեջանի, և Թուրքիայի, և Հայաստանի ղեկավարների հետ։
Հիմա տեսնենք, թե Երևանում ինչ են մտածում ընտրություններից հետո կայացած հայ-ռուսական բարձր մակարդակի առաջին հանդիպման մասին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Փաշինյան-Պուտին հանդիպան ամենաառանցքային մասը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ակնարկն էր լուծման սպասող զգայուն ու սուր հարցերի վերաբերյալ։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, որ այս հայտարարությունը ՀԱՊԿ-ի արձագանքի շարունակությունն էր։
Փաստորեն, երբ ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում Հայաստանի աջակցել սահմանային լարվածության հարցով, հիմա էլ Պուտինը հայտարարեց փաստորեն, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն բավարար վստահություն, ժողովուրդը ձեզ քվե է տվել, բարի եղուք, գնացեք և ինքներդ առանց մեզ վրա հույս դնելու լուծեք այդ բարդ ցավոտ զգայուն հարցերը։
Երեկ Կրեմլում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հրապարակային հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահը խոսեց զգայուն հարցերի մասին, եւ նույն ժամանակ հայտարարելով, որ դրանք պետք է լուծել, լուծելու համար պետք է ունենալ ժողովրդի աջակցությունը, որն ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ քաղաքական մեկնաբանի Պուտինը սուր ու զգայուն հարցեր ասելով ակնարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման հարցի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ու խաղաղության պայմանագրի լուծման մասին։
Պուտինի ասածը հետևյալն է. Պատերազմից հետո Հայաստանում շատ են հնչում մեղադրանքներ նաև Ռուսաստանի հասցեին, որ Ռուսաստանը իրեն որպես դաշնակից չպահեց։ Առաջին դեպքը չէ, երբ Պուտինը փորձում է արդարանալ։ Հիմա էլ փաստորեն դրա շարունակությունն է, ինքը ասաց, որ ձեր ժողովուրդն է ընտրել պարտված ղեկավարին, ձեր ժողովուրդն է ընտրել պարտությունը, ուրեմն ուրիշների վրա ձեր մեղքը մի բարդեք գնացեք, ինքներդ մինչև վերջ ըմպեք դառնության այդ բաժակը։
Իսկ թե ինչու է Ռուսաստանը շահագրգռված սահմանազատմամբ ու սահմանագծմամբ, Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմամբ ու խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, պաշտոնական Մոսկվան փորձում է աջակցել Ադրբեջանին դրա դիմաց Բաքվից կոնկրետ ակնկալիքներ ունենալով։
Հիմա Ռուսաստանը պիտի փորձի իր ստանալիքը ստանալ արդեն Ադրբեջանից։ դրա համար Ռուսաստանին պետք է որպեսի շուտափույթ կարգավորվեն այս հարցերը, որպեսի հաջորդ քայլով Ռուսաստանը ստանա իր գինը, աջակցության գինը Ադրբեջանին, այսինքն փորձի Ադրբեջանին բերել ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ եւ այլն։ Առանց հայ-ադրբեջանական պայմանագրի վերջնական դա չի ստացվի, դրա համար կարծում եմ ռուսները շտապում։
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց նրան կալանելու առաջին Աճանի դատարանի որոշումը։ Պրոֆեսոր Չարչյանը ընդգրկված է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակում և քվեարկությունից առաջ կոլեկտիվի ժողով էր հրավիրել, ըստ մեղադրանքի ընտրախախտում է կատարել, պարտադրել, որ գնան քվեարկության։ Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի քաղաքական ժողովը ըստ էության չի տարբերվում ՍԱՍ սուպերմարկետի ժողովից։ Այն ժամանակ գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության պատճառաբանության, բայց հիմա ընտրական խախտումներ թույլ տված մարդիկ պատասխանատվության են ենթարկվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի արդեն նախկին տնօրեն Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արմեն Չարչյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Փաստաբաններ Արամ Բարթևանյանն ու Էրիկ Ալեքսանյանը պնդում են, դատարանի վրա ճնշում է գործադրվել։ Վստահ են, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Լուսինե Աբգարյանի նախագահությամբ մերժեց մեր կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը, մերժեց բավականին դողդողացող ձայնով, ամեն ինչը ընկալելի է, հասկանալի է, բայց իրավաչափ չէ։ Այսինքն բոլոր ասպեկտներով կարելի է այս ամեն ինչը հասկանալ, ճնշումներ, դատավորների նկատմամբ նոր որակի մոտեցումներ, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը կապ չունի իրավունքի հետ։ Ցավոք սրտի ունեցանք հերթական անգամ քաղաքական հետապնդման ագրեսիվ դրսևորման դեպքում կալանավորման ֆետիշացումը։
Ծաղր է իրավաբանության նկատմամբ։ Ճիշտ է, մենք երբեք մեր վերաբերմունքը, այսինքն փաստաբանները դատավորի նկատմամբ չենք պայմանավորում դատական ակտով։ Ես ի սկզբանե առաջի զրույցի ժամանակ ձեր հետ նշեցի, որ Տիկին Աբգարյանը իրականում պրոֆեսիոնալ դատավոր է եւ իրավաբան, սակայն այս որոշումը իր կոմիս կայացրած իրականում մեր համար անընդունելի է։ Ինչու՞, որովհետեւ իսկապես որևէ հիմք չկա պարոն Չարչյանին անազատության մեջ պահելու։
Չարչյանը մեղադրվում է Իզմիրլյան հիվանդանոցի աշխատակիցներին ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդական առաքելություններ տարածել հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որտեղ վերջինս ասում է. ինքը Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում է և խնդրում է պարտադրում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Լսվում է նաև, թե ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չէ մասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի։ Պրոֆեսորը պնդում է, իր արարքը հանցագործություն չէ, ինքը իր աշխատակիցներին չի հարկադրել։ Փաստաբաններից տեղեկացանք, որ առաջին Աճանի դատարանում դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ շուտով կսկսվի գործի բուն քննությունը, որի ընթացքում էլ փաստաբանական թիմը նորից կմիջնորդի փոխել Չարչյանի խափանման միջոցը։ Կալանավորման որոշումից հետո 61-ամյա Չարչյանի ինքնազգացողությունը վատացել էր, նրան տեղափոխել էին Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, որտեղ շաքարային դիաբետ ունեցող և սրտի վիրահատություն տարած բժշկին վիրահատել էին։ Փաստաբան Ալեքսանյանի խոսքով նրա առողջական վիճակը դեռ նույնն է, սակայն բժիշկը տեղափոխվել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Նա շաբաթօրվանից նա գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, առողջական վիճակը այնպես չի, որ լավ է, մնում է նույնը, ինչ որ ես այն ժամանակ ձեզ ասել եմ։
Սյունիքի մարզի մի քանի համայնքների ղեկավարների դեմ դեռ ամիսներ առաջ քրեական գործեր էին հարուցվել, կասկածներ կային լիազորությունները գերազանցելու, մարդկանց ճնշելու, նույնիսկ առևանգելու և ծեծի ենթարկելու գործողություններին առնչություն ունենալու մեջ։ Քանի որ նրանք իշխանության անդիմադիր կեցվածք ունեն, այդ գործերը համարվում էին քաղաքական հետապնդումներ, դատարանները նրանց չէին կալանավորում։ Ռոբերտ Քոչարյանի Դաշինքի մի մասը Սյունիքի խոշոր քաղաքների ղեկավարներից, նախկին մարզպետից Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանի փայատերից կազմված կուսակցությունն է, և ընդդիմությունը ակնկալիքներ ուներ ընտրություններում Սյունիքում հաջողության հասնել, բայց Փաշինյանը նաև այնտեղ հաղթեց։ Ընտրություններից հետո արդեն պետք է պարզել, թե ով ինչ է արել, ինչի համար պատասխան տան կամ չտան, գուցե կասկածները բոլորովին անհիմն են, բայց եթե հիմնավոր բաներ կան, ուրեմն ինչ չքննեն այդ գործերը։ Սյունիքում վերսկսված գործերի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայության համազգեստով մարդիկ խուզարկություն են սկսել Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանի բնակարանում աշխատասենյակում, ապա նրան տեղափոխել են Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այս ամենի մասին որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրում։ Քաջարանի քաղաքապետի փաստաբան Երևան Վարոսյանն ասաց, իրեն էլ ոչինչ հայտնի չէ եւ դա ըստ նրան նույնպես խնդիր է։
Ես ինչ որ անհեթեթ բան եմ լսել, չգիտեմ ով ժամանակին հողը առել, չգիտեմ ումա վաճառել, ինչու սենց պատմություն։ Ես կարծում եմ, որ դա ընդհանեն առիթա հերթական մասկի շոուն կազմակերպելու համար։
Քաջարանի քաղաքապետը մեղադրյալ է մեկ այլ գործով, որ արդեն դատարան է մտել ու դատական նիստնել այս երկու շաբթի է։ Ըստ մեղադրանքի Փարամազյանն իր հորը հարվածելու համար մի քաղաքացու է առևանգել, պատժելու եւ իր հեղինակությունը վերահաստատելու նպատակով։ Փաստաբանն ասում է, սա անհեռանկար գործ է եւ այդ պատճառով էլ իրավապահներն այլ բան են փնտրում։
Հայտ է, որ այդ գործը հեռանկար չունի, դրա համար այսպիսի շոուները շարունակվելու են։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստան Դաշինքը Քաջարանում ձայների մեծամասնություն հավաքեց, դրանից հետո այս ամեն ինչը բնականաբար սպասելի էր մեր համար։
Երեկ էլ Գորիսի համայնքապետներ, որպես կասկածյալ, հարցաքննվել հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող մեկ այլ գործի շրջանակում։ Այդ գործով մեղադրյալ է Լուսինե Ավետյանը, Գորիս համայնքի Քարահունջ գյուղի վարչական ղեկավարը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, նա 5 քարահունջցիների փող է փոխանցել որպես սոցիալական աջակցություն, ապա հարկադրել նրանց մասնակցել Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավին ու հետո էլ քվեարկել Դաշինքի օգտին։ Այսօր դատարանը քննում է Ավետյանին կալանավորելու ՀԿՑ քննիչի միջնորդությունը։ Ավետյանն այս ընտրություններում Հայաստան Դաշինքի վստահված անձն էր։ Գորիսի ու Քաջարանի համայնքապետերը Հայաստան Դաշինքի կազմում վերածնվող Հայաստան կուսակցության վարչության անդամներ են։ Կուսակցությունն այսօր հայտարարություն է տարածել։
Օրինականության սկզբունքի հետ առնչություն չունեցող շինծու և անհիմն գործողությունները բացառապես քաղաքական հետապնդման դրսևորում են և ընդդիմախոսներին լրացնելու նպատակ ունեն։ Այս ձեռագիրը կեղծ քրեական գործերի նոր ալիքի վկայությունն է, որով ապիկար իշխանությունները փորձում են խուսափել մոտալուտ արդարադատությունից և շեղել հանրության ուշադրությունը երկրի առջև ծառացած լրջագույն խնդիրներից։
Վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանը, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնորենների խորհրդի անդամ է, լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է, որ այսօր խուզարկություններ են տեղի ունեցել նաև կոմբինատում, աշխատակիցներից մեկը ձերբակալվել է։ Սյունիքի քրեական զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն առայժմ չկա։
COVID-19-ի համավարակի վերջը չի երևում, որ մարդիկ ասենք թեթևացած շունչ քաշեն, եթե նույնիսկ ինչ-որ տեղ վիրուսը նահանջել է, մեկ ուրիշ տեղ նորից գլուխ է բարձրացնում, մասնավորապես Ռուսաստանում վիրուսը փոխվում է, մուտացիա է ենթարկվում, նոր ենթատեսակներ են առաջացել, որոնք ավելի արագ են տարածվում։ COVID-ի դեմ պայքարի ճիշտ ճանապարհը ամբողջ աշխարհում համարվում է դեղամիջոց ընդունելը, բայց Հայաստանում այդ տոկոսը շատ ցածր է։ Հիմա էլ կասկածներ են առաջացել, որ վակցինացիայի լրիվ կուրսն ընդունած կոդը Եվրոպայում չի անցնում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում միայն նախորդային կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է ռեկորդային թվով ավելի քան 5000 քաղաքացի, ինչը առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով բավականին բարձր եւ լավ ցուցանիշ է։
Այսօրվա դրությամբ մենք արդեն 97711 պատվաստում ենք իրականացրել, 3 ունեցել ենք 5416 պատվաստում մեկ օրվա կտրվածքով, որը բավական այսպես լավ ցուցանիշ է եւ մենք այս տեմպը պիտի պահպանենք աճի։ Եթե 2-3 շաբաթ առաջ մենք մինչև 2000 տեստավորում էինք ներողություն պատվաստում էինք իրականացնում, ապա արդեն իսկ նկատելի է աճի տեմպը։
Այս ցուցանիշը ոչ թե պետք է նվազի, այլ ավելանա կամ առնվազն նույնչափ մնա կառավարության նիստում, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք 97711 պատվաստման դեպքից չունենք որևէ այնպիսի բարդություն, որը կարող էր դառնալ քննարկման առարկա։
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի տեղեկացմամբ վաղն ավելի մանրամասն կհրապարակվի, թե օրինակ որ մարզերում է պատվաստումների գործընթացն ավելի դանդաղ ընթանում, առավել շատ որ տարիքի ու սեռի անձինք են պատվաստվել։ Ավանեսյանի խոսքով երեք որոշում է կայացվել, որ այսուհետ պոլիկլինիկաները կսպասարկեն միայն Հայաստանի քաղաքացիներին և այստեղ կացության իրավունքով բնակվողներին, իսկ օտարերկրացիները կարող են պատվաստվել բացօթյա տարածքներում գտնվող շարժական կետերում։ Չի պատրաստվում արդյոք Հայաստանի կառավարությունը օտարերկրացիների պատվաստումը վճարովի դարձնել։
Մենք շարժվում ենք մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով, և ընդհանրապես պետք է նկատենք, որ շատ երկրները նույն սկզբունքով առաջնորդվում, որովհետև որևէ մի երկիր չի կարող ապահով լինել համաճարակային իմաստով, եթե իր շուրջը ուրեմն իրավիճակը նույնպես բարվոք չէ։ Եվ ելնելով այն հանգամանքից, որ սա հանրային վտանգավոր հիվանդություն է, մենք նման սկզբունք ենք որդեգրել։
Հայաստանում այս պահին 3 տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ 3-ն էլ անվճար և ըստ ցանկության։ Այստեղ կորոնավիրուսի դեմ օգտագործվող AstraZeneca պատվաստանյութը և տրված հավաստագիրը արդյոք ընդունելի է Եվրամիության երկրների կողմից։ Ավանեսյանը վստահեցրեց, արտաքին գործերի նախարարության հետ աշխատում են, որ տարբեր երկրներ ճանաչեն Հայաստանի սերտիֆիկատները։ Ասաց նաև, Հայաստանում օգտագործվում է AstraZeneca ընկերության արտադրանքը, որը ընդունելի է Եվրամիության կողմից։
Չկան այլ տեսակներ, կան ուրեմն այդ ընկերության կողմից արտադրված պատվաստանյութ, որը Եվրամիությունը ընդունել է։ Մեր երկրում այժմ օգտագործում է Եվրամիության տարածքում արտադրված AstraZeneca։
Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դեմ են կառավարության նոր նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է այլևս բաց տեղեկատվություն չտրամադրել պաշտոնյանների գործողումների կամ պետական գնումների մասին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների ակտիվիստների կարծիքով այդ որոշումը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Կառավարության բացատրությունը հիմնականում վերաբերում է անվտանգության նկատառումներին, հատկապես ներկայիս բարդ պայմաններում ռազմավարական պետական կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկատվությունը, երբ որ բաց տեղադրվում է կայքերում, դրանից կարող է օգտվել նաև մի որևէ երրորդ երկիր այդ տեղեկատվությունը օգտագործելով ի վնաս Հայաստանի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ կառավարությանն առաջարկում են վերանայել մտադրությունն ու հետ կանչել իրենց կարծիքով կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող փոփոխությունները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է կազմել փոփոխությունների փաթեթը, որը հրապարակվել է արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման կայքեջում։ Հայտարարությանը միացած ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարն ընդգծում է, թափանցիկ աշխատելաոճի մասին խոսող կառավարությունը փորձում է խմբագրել նախորդ իշխանության որոշումները, որոնք հանրությանը հնարավորություն են տալիս կառավարության էջում ծանոթանալ պետական աշխատողների գործողումների մանրամասներին և այլևս չհրապարակել այդ տեղեկատվությունը։ Շուշան Դոյդոյանը վրթոված է կառավարության մտադրությունից։
Այսինքն ով ու ինչ նպատակով գնացել, ինչ օրակարգով գնացել, ինչ ա քննարկել այնտեղ, կամ ինչ ա ձեռք բերել, ինչ պայմանավորվածություն, հա ինչ օգուտ ա տվել մեր հասարակությանը, այս տվյալները առաջարկում են հանել, չհրապարակել այլևս։ Նշեմ, որ այս երկուսը հենց այն ոլորտներն են, որոնց վերաբերյալ պարբերաբար հանրային քննարկումներ են ծավալվում, որտեղ են ունեցել չարաշահումներ, անօրինական գործողություններ, կոռուպցիոն ռիսկեր են բացահայտվում, դերակալություններ են տեղի ունենում հենց այս ոլորտի կապակցությամբ։ Եվ կա դրանք են զգալու ոլորտներն, որոնք պարունակում են շատ բարձր կոռուպցիոն ռիսկեր, դրա համար էր դեռևս նախորդ կառավարության օրոք որոշվել, որ այս տվյալները պիտի բաց լինեն, հրապարակային լինեն։
Երկրորդ փոփոխությամբ կառավարություն առաջարկում է չհրապարակել նաև մեկ անձից իրականացվող գնումների մասին տեղեկությունները։
Ոչ կարող է այս կառավարությունը, որն ասում է, որ իմ գործնական խարիսքը, թափանցիկությունն է հաշվետվողականությունը, հիմա քաղաք հասարակությանը զրկի այդ գործիքներից։ Պատերազմի հետ են կապում, այսինքն պատերազմի թեման են շահարկում, եթե ցավով եմ նշում, որ որպես պատրվակ են ուզում օգտագործել, գիտեք ցանկացած տվյալ կարելի է սահմանափակել այդ ձևակերպումները տալով։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, որտեղ է հանրային պետական շահը այս ամենի ինչում։ Արդյոք հանրային շահն ասում է, որ գախնի պահենք, այդպես ապահովա, թե հանրային շահնարկումը բացենք, հրապարակայնացնենք եւ քաղաքասարակությունը թող օգնի պետությանը առողջացնելու ոլորտը, պատճառելու կոռուպցիան այս ոլորտում։ Հիմա պետք է բեր քննարկել, հասկանալ։
Դոյդոյանի խոսքով այս փոփոխություններն արվել են առանց քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկման։
Քննարկեք, հետո նոր այդ քննարկումների արդյունքում լավագույն տարբերակը կստեղծի, ոչ թե դուք ձեզ ու ձեզ, որ ընդհանրապես տեղյակ չեք ոլորտի առանձնահատկություններից ու նրբություններից, տեղյակ չեք, թե ուր է հասել մեր երկիրը այդ ոլորտում, ինչքան առաջադեմ պրակտիկա է ձևավորել, փորձում եք քչացնել ուղղակի։ Ես խորհուրդ եմ տալի նախարարությանը լայնախոհություն դրսևորել, հետ վերցնել այս նախագիծը, նստել կլոր սեղանի շուրջ, քննարկել համայնքի հետ պրոբլեմը, ինչը ուզում են իրանք լուծեն։
Իր հերթին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը բացատրում է իր քայլը հիմք ընդունելով «Մեջբերում եմ Անդրկովկասում տիրող աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող ռազմաքաղաքական եւ կիբերամտանգային ռիսկեր պարունակող նոր գործոնները»։ Իշխանությունն ընդգծում է 44-օրյա պատերազմը, ինչից հետո ուսումնասիրել են եւ պարզել ռազմավարական նշանակության եւ կարեւորության պետական տեղեկատվությունը տեղադրվում կայքերում, որը երրորդ կողմի երկրների կամ կազմակերպությունների կողմից կարող է օգտագործվել վնաս Հայաստանի պետական շահի։ Նախարարությունը հավելում է, այդ կայքերի տեղեկությունների ստացման սահմանափակում չի իրականացվում, այլ փոխվում է դրանց ստացման ռեժիմը, դրանք կտրվեն գրավոր հարցում անելուց հետո։
Իսկ այսօրվա նիստում կառավարությունը որոշեց ավելացնել դատավորների թիվը։ Կառավարությունը դա դիտարկում է դատական համակարգի բարեփոխումների ծիրում։ Ըստ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի, դատավոր նշանակվելու փակ շղթան քանդվում է։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Գործադիր այսօր որոշեց դատավորների թիվը 20 հաստիկով ավելացնել։ Նախագիծը պայմանավորված է դատական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով, համաձայն որի միջդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության եւ օպերատիվ հետախուզական գործերի հետ կապված քրեական մասնագիտացման առանձին դատավորների ինստիտուտ է ներդրվում։ Օրենքով նախատեսվում է առնվազն 8 դատավորով ավելացնել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանը եւ մեկական դատավորներ նախատեսվում է յուրաքանչյուր մարզի համար։ Վերաքնիչ քրեական դատ տանում եւս 1 կազմ կավելանա 3 դատավորով։ Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը հայտարարեց, որ դատավորների թվակազմի ավելացումը պետք է դիտարկել դատական համակարգում բովանդակային բարեփոխումների համատեքստում։
Դատական համակարգում բովանդակային բարեփոխումների միջոց, ինչպես բարեկային ոստիկանությունում գալիս են մարդիկ, ովքեր նախկինում ոստիկանության հետ առնչություն չեն ունեցել, իրենց հետ բերելով նոր հայացք, նոր մոտեցում, բնականաբար ոստիկանությունում արդեն արկա լավագույն փորձը հաշվի առնելով, նույն էֆեկտը մենք հետապնդում ենք նաև դատական համակարգում։
Դատական համակարգում թավշյա բարեփոխումները, ինչով են տարբերվելու Պողպատյայից, նիստի ավարտին հետաքրքրվեցին կարթադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանից։
Այդ փակ շղթան դատավոր դառնալու, այսինքն համակարգի ներսից անընդհատ վերարտադրվելու, գալ դատական դեպարտամենտ, դատական դեպարտամենտից որոշ ժամանակ անց գնալ դառնալ դատավոր, ունենալ փոխկապակցվածություն դատական համակարգի ներսում, այդ փակ շղթան պետք է առաջին հերթին կոտրվի, եւ ինչպես ցանկացած բարեփոխման ժամանակ այստեղ եւս ապավինում ենք մեր քաղաքացիների օգնությունը, տվյալ դեպքում իրավական համայնքին։ Մենք կարծում ենք, որ այդ փակ շղթայից դուրս իրավական համայնքի ներկայացուցիչներ պետք է հայտնվեն դատական համակարգում, կլինի դա մասնավոր ոլորտից, այլ պետական համակարգից, եւ այդ փակ շղթայի կոտրելով մենք պետք է ապահովենք նոր մարդկանց մուտք։
Նախարար անդրադարձավ նաեւ Սահմանադրական դատարանում 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վիճարկման գործընթացին։
Ռոբերտ ճանաչելու որևէ հիմք չկա, այո, ես եմ լինելու ներկայացուցիչը, ոչ միայն ես, եւ ընդամենը մի պարզ վարժություն կարող ենք անել, ԵՀԿ ժմիգի նախնական եզրակացությունները կարող ենք բացել, կարդալ այնտեղ ինչ գնահատական է տրվում ընտրություններին եւ համեմատել օրինակ 17 թվականի կամ դրանից առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների գնահատականների հետ, եւ այնտեղ կտեսնեք ինչ էական տարբերություն կա այդ գնահատականի։ Վերջին ընտրությունները եղել են ժողովրդավարության լավագույն չափանիշներին համապատասխանող, անցել են արդար մրցապայքարում, թե նախընտրական քարոշությունը, բոլորը ունեցել են հնարավորություններ, եւ որ ասում եք ինչ տարբերություն, օրինակ այս 17 թվականի ընտրությունների զեկույցը, որ բացեք, եւ այնտեղի գնահատականները, օրինակ խոսվում է վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրություններին կողմնակի ազդեցությունների, այդ թվում ընտրատեղամասում մասին, եւ նման գնահատականներ, նախնական եզրակացությունների մեջ, օրինակ, այս ընտրությունների չկա, հակառակը կա շատ դրական շեշտադրումներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։